sigur că nu de puține ori ați auzit că au fost persoane care au scris o scrisoare lui Dumnezeu. Au fost poștași care au găsit plicuri fără adresă și, de fapt, acolo era un singur cuvânt, scrisoare adresată lui Dumnezeu. Poate că și tu ai scris în jurnalul tău personal o scrisoare adresată lui Dumnezeu. Sunt convins că lucrul acesta ți-a ajutat să-ți descarci sufletul, cum puține lucruri reușesc să facă aceasta în viața noastră. Astăzi însă vom discuta despre un eveniment din Scripturi care ne conduce la o experiență asemănătoare și ne face să înțelegem puterea și eficiența unei scrisori care este adresată lui Dumnezeu și care este dată celui căruia îi este adresată. Există marele pericol ca scrisoarea adresată lui Dumnezeu să nu fie dată lui, ci să rămână la poștaș, să rămână la tine și la mine, și atunci ea produce, are un efect uneori devastator în viața noastră. De aceea Biblia spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, puneți pe umărul lui ce vă frământă și ce vă apasă și nu uita să citești foarte atent scrisoarea vieții tale cu incidentele ei și cu problemele ei și să discerni foarte bine cui îi este adresată. Altfel, riști să treci printr-o experiență foarte deprimantă, cum a trecut Samuel. Samuel nu a citit cu atenție. De fapt, după noaptea aceea în care el s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat și a strigat la Dumnezeu și a trăit această experiență, această sfâșiere de suflet, se simțea îndepărtat din popor, simțea că are în față un popor de oameni nerecunoscători care n-au înțeles cât suflet a pus el în lucrarea aceasta. Concluzia acestei nopți a fost o întâlnire cu Dumnezeu și o frază scurtă care a sunat așa, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Lucrul acesta a pus capăt chinului lui sufletesc și el va pune capăt și chinului sufletului tău dacă îți vei da seama că de fapt aproapele tău sau situația în care ești nu te privește pe tine, ci pe Dumnezeu. Și că nu neapărat persoana sau împrejurarea în care te găsești te are ca subiect pe tine și ce ai făcut sau nu ai făcut tu, deși tu ești cel care pare a fi vizat, ci de fapt toate aceste lucruri au în vedere pe Dumnezeu. Așadar, aș dori să citim în cartea profetului Isaia câteva cuvinte care se exprime lucrul acesta în capitolul 36 și de aici versetele 4 și 5. Vine un ofițer al marelui rege Sanherib al Asiriei și are o întrebare către Ezechia, regele, și către popor. El vorbește limba poporului ca să audă tot poporul despre ce este vorba. Are o întrebare. Regele, împăratul acesta atât de crud și de temut în lume, nu are întrebări cu privire la rezistența militară a lui Ezechia. Lucrul acesta poate fi rezolvat foarte ușor și foarte repede. Totuși este nelămurit într-o problemă oarecare. Pe ce? Și aici în versetul 4. Așa vorbește marele împărat al Asiriei. Ce este încrederea asta pe care te bizui? Pe ce se reazemă așa ceva? De altfel, textul este reluat în Cronici, în capitolul 32 cu versetul 10. Așa vorbește Sanherib, împăratul Asiriei. Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați impresurați în Ierusalim? Nu înțelegeți care va fi finalul. Pe ce se bizuie încrederea voastră? Și enumeră cruzimile și atrocitățile la care acest împărat s-a dedat cu popoarele de prin prejur, cum a sfâșiat, cum a distrus, cum le-a aruncat Dumnezeu în foc și spune toate aceste lucruri lui Ezechia ca să-l facă să înțeleagă că nu are pe ce se bizui în fața unei așa mari puteri. Și Sanherib spune, sunt nelămurit, nu pot să înțeleg cum ați putea să vă bizuiți și pe ce să vă bizuiți. Eu, da, care am o armată așa de mare, 185 de mii, numai o parte din ea de militar și plus ce este aici, voi n-ați avea nici măcar călăresc pentru caii care avem noi. Și, deci eu am pe ce să mă bizuiesc, spune el. Și de asemenea îi precizează lui Ezechia, eu îți spun că acestea sunt vorbe în vânt, cum ar fi încrederea în Dumnezeu sau pe ce te bizuiești. Sunt vorbe în vânt. Războiul nu se bizuiește pe Dumnezeu, spune el, ci trebuie chipzuință și putere. Acesta este răspunsul pe care îl dă el lui Ezechia și argumentele pe care îi le aduce ca Ezechia să înceteze a se mai bizui pe Domnul. Pe ce se bizuie credința aceasta a ta? Poate că îmi vei spune, spune el mai departe, noi ne încredem în Domnul, Dumnezeul nostru, dar atenție, spune el, păi, voi nu știți ce oameni păcătoși sunteți, câte ați făcut voi împotriva lui Dumnezeu, idolatriile voastre și toate lucrurile acestea, ce încredere în Dumnezeu să ai? Și tendința diavolului și tendința propriilor noastre gânduri este de a trânti la pământ încrederea noastră în Dumnezeu. Ezechia nu se încredea în Dumnezeu pentru că era credincios. El știa istoria lui Israel și istoria lui personală mai bine decât o știau oamenii aceștia din Asiria. El se bizuia pe Dumnezeu datorită credincioșiei lui Dumnezeu și bunătății lui Dumnezeu, datorită harului de care a avut parte de atâtea ori. Acest lucru îl făcea pe el să ancoreze credința acolo. Pe ce se bizuie credința ta? Întreabă omul acesta. Într-adevăr, dacă te-ai fi uitat în jur și dacă te-ai fi uitat la tine însuți, nu exista niciun motiv pe care să, datorită căruia să te, pe care să te bizuie, să te bizui, să îți faci lucrul acesta, să încrezi în ceva. Nu ai în ce. Nu ai în ce. Dar când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Nu vă încredeți în Dumnezeu, că știți cât de păcătoși sunteți. Era îngrijorat acest asirian. Bineînțeles că el nu știa ce scrie în a doua Timotei 2:13. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Eu nu vin la tine, Doamne, pentru că sunt credincios. Nici nu vin la tine fără să țin seama că sunt necredincios. De aceea mă și rog, ajută necredinței mele, Doamne. Dar eu vin la tine pentru credincioșia ta, pentru dragostea ta. Vin întemeiat nu pe credința mea, ci întemeiat pe credința Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este argumentul pe care mă bizui atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, în care mi-ancorez credința mea în orice altă împrejurare. Știți că Martin Luther a fost asaltat cu acest lucru, Satana a venit cumva la el și i-a prezentat o listă lungă de păcate pe care le avea el și a încercat să așeze aceste păcate între el și Dumnezeu, între el și credința lui în Dumnezeu. Păcatul desparte pe om de Dumnezeu, dar păcatul nu trebuie să se așeze niciodată între credința ta în bunătatea lui Dumnezeu și credincioșia lui, niciodată între tine și credința aceasta, să nu te despartă niciodată de încrederea aceasta. El este o realitate care nu trebuie ignorată cu niciun chip, ea trebuie adusă la Dumnezeu pentru judecată și Scriptura spune, veniți să ne judecăm și dacă păcatele sunt așa, judecata lui Dumnezeu este de așa natură că transformă păcatul, face din el ceva inimaginabil. Isaia, capitolul 1, mi este atât de scump sufletului și nu știu cum aș putea să-l traduc în toate limbile pământului. Pentru toate milioanele și miliarde de oameni apăsați de păcatul și păcătoșenia lor. Și apoi un ultim atac pe care îl dă acest ofițer asirian, apoi nu fără voia Domnului m-am suit aici. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării aceleia și nimicește-o. Ia-o-s tu la el. Dar el spune, Domnul m-a trimis, însă propune acestor oameni un plan de pace ca să fie fericiți. Păi dacă Dumnezeu te-a trimis să nimicești această țară, cu ce drept propui tu un plan de pace prin care spui că fiecare va locui sub via lui și sub smochinul lui? Vă rog să recitiți cu mare atenție pasajul acesta sau capitolele respective legate, pentru că au extraordinar de mare importanță asupra temeiului credinței noastre. Credința, într-adevăr, depinde de fundația pe care este așezată. Este una edificiul credinței așezat pe nisip și este cu totul altceva edificiul credinței așezat pe stânca veacurilor. Tocmai aceasta era nelămurirea acestui rege asirian. Pe ce s-ar putea rezema cineva care nu are de niciunele, care este nimeni și care nu are cu ce să facă față situației acesteia și cum n-a făcut nimeni față, pe ce s-ar putea cineva încrede? Omul ăsta nu cunoștea pe Domnul. El nu cunoștea pe Domnul, iar Ezechia n-a avut nicio ezitare să discearnă clar în cuvintele acestui om că nu era vorba despre el personal, nu era vorba nici despre poporul lui Israel, ci era vorba despre Dumnezeu. Omul acesta batjocorește numele tău, Doamne Dumnezeule. Dumnezeu n-a avut nevoie, Domnul n-a avut nevoie să-i spună lui ce i-a spus lui Samuel, nu e vorba de tine, ci este vorba de mine. Cuvintele acestea aveau menirea să taie ancora lui Ezechia cu harul lui Dumnezeu, ancora credinței lui care trecea dincolo de perdeaua din templu, dar slavă lui Dumnezeu, nu numai că nu au reușit să facă lucrul acesta, ci au produs în Ezechia ceea ce trebuie să producă în fiecare dintre noi. Când a auzit Ezechia cuvintele acestea și a sfâșiat hainele, adică s-a smerit, s-a acoperit cu sac și s-a dus în casa Domnului. A luat legătura cu un frate, cu profetul de atunci, cu Isaia și i-a spus, înalță o rugăciune înainte lui Dumnezeu. Roagă-te împreună cu mine. A format împreună cu omul acesta o echipă. La un moment dat, prorocia lui Isaia intervine în această situație așa de tensionată, pentru care în adevăr nu exista niciun argument omenesc, pământesc, natural, de niciun fel pe care s-ar fi putut rezema Ezechia afară de credincioșia lui Dumnezeu, care este tare ca munții. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă vreun cuvânt al meu, spune Domnul. Mai degrabă se aruncă munții în inima mărilor decât să fie lepădate cuvintele făgăduinței lui Dumnezeu, de care Ezechia se prinde cu atâta putere. Ori de câte ori îți întorci fața spre Dumnezeu, ți se înviorează credința. Știi câtă dragoste este în Dumnezeu, câtă credincioșie, cât devotament sfânt, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile. Eu rămân același pentru tine. În inima mea nu se schimbă nimic cu privire la tine. Dacă se schimbă ceva, se schimbă în inima ta cu privire la mine, spune Domnul, nu în inima mea cu privire la tine. Când Isaia trimite mesajul, îi spune, îl vezi pe omul ăsta? Omul acesta va trebui să răspundă pentru cuvintele de batjocură pe care le-a adresat lui Dumnezeu. Și nu că Dumnezeu se ceartă sau se bate cu un om sau pedepsește pe un om pentru că a zis ceva de el. Nu, Domnul Hristos ne-a arătat până unde poate să sufere Dumnezeu batjocura. Sunt atâția oameni care înjură de Dumnezeu și care mănâncă pâine totuși, beau apă, respiră aer și Dumnezeu le ține inima mergând, le ține viața. El dă ploaie peste bun și peste răi deopotrivă pentru că Dumnezeu este bun și El nu va fi transformat sau înrăit de răutatea omului. Ați observat răspunsul lui Dumnezeu în atâtea împrejurări, dar păcatul are consecințe. Batjocorirea numelui lui Dumnezeu și încrederea omului în sine, lucrurile acestea au consecințe foarte grave. Când în mijlocul asediului acestui grozav primește vestea că este atacat, omul acesta își dă seama că nu va putea să asedieze Ierusalimul, nu va putea să lupte nici de cum să-l cucerească, va trebui să se întoarcă rapid de acolo de unde a venit ca să salveze situația. Și se gândește în inima lui ce o să zică acum Ezechia când vede că m-am întors din drum înapoi, o să jubileze, o să spună, vezi, m-am bizuit pe Dumnezeu, credința mea a avut răspuns și roade. Și de aceea el îi spune înapoi, îi trimite o scrisoare prin niște oameni lui, așa să vorbiți lui Ezechia, nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău. Deci știa că Dumnezeu a câștigat inima. Ezechia nu s-ar fi crezut niciodată în Dumnezeu. Nici tu n-ai fi crezut în Dumnezeu, nici eu. Dacă bunul Dumnezeu nu ne-ar fi insuflat această credință, nu ne-ar fi dat darul credinței. De ce întreabă Scriptura, ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Ați observat omul ăsta în scrisoarea aceasta a lui care încearcă să împiedice sărbătoarea cea mare a credinței? Îi scrie acolo să nu te lași amăgit de Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu promite, dar te amăgește, nu se întâmplă nimic. Uite-te ce s-a întâmplat în istorie, uite-te ce s-a întâmplat în jurul tău. Pentru război, frate, trebuie chipzuință, trebuie armată, lasă pe Dumnezeu. Napoleon spunea că Dumnezeu este cu cel care are tunuri mai multe. Așa era convingerea dumnealui și dumnealui a avut foarte multe tunuri, dar a sfârșit sub tun în final. Adică vreau să spun că Domnul Dumnezeul nostru nu este un tun ca acesta lui Napoleon, este un turn în care cel credincios se ascunde și este izbăvit. Să nu te amăgească Dumnezeul tău. Ba da, Domnul Dumnezeul meu, câștigă-m sufletul, te rog. Câștigă-m sufletul pentru încrederea în tine. Nu mă lăsa să mă amăgească omul ăsta care mă învață să nu cred în tine. Omul ăsta care pune sub semnul întrebării bizuirea mea pe tine, încrederea mea în tine, zidirea credinței mele pe stânca veacurilor, ajută-mă să nu mă amăgească omul ăsta, să nu mă amăgească lumea asta din jurul meu care se închină la ea însăși, își aduce jertfe ei, cum de ună zi îmi spunea cineva, mulțumește-ți ție însuți. Nu mă pricep, n-am fost la lecția aceasta și nici n-aș dori să o învăț vreodată. Omul ăsta continuă, așa să nu te amăgească Dumnezeu în care te încrezi și zici Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei, căci ai auzit ce s-a întâmplat. Ezechia își dă seama că scrisoarea aceasta pe care au dus-o trimișii lui nu este adresată lui. Nu e vorba despre împărat. Nu pe tine te leapă, nu pe tine te înjură, nu pe tine te fură, nu pe tine te nedreptățește, nu pe tine te trădează și te înșală, ci Domnul spune pe mine, pe mine, cu mine se întâmplă toate acestea. Înțelegând lucrul ăsta, Ezechia a luat scrisoarea și a dat seama că adresa nu este Ezechia, ci este Dumnezeu. Și a dus-o frumos în casa Domnului și a deschis-o și a așezat-o înaintea Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne, spune el în rugăciune, din mâna omului acestuia. De ce? Nu pentru că suntem buni, nu pentru că ești dator să faci lucrul acesta sau forțat de împrejurare, ci pentru ca toate împărățiile pământului, Doamne, să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Aceasta este concluzia. Ajută-L și pe omul acesta să Te cunoască, Doamne. Ajută-L să vadă în Tine pe Dumnezeul tuturor împăraților și împărățiilor pământului, că din cauza aceasta, Doamne, din cauza aceasta a bat jocorii numele Tău, nu Te cunoaște. Ajută dar prin noi, Doamne, ca tot pământul să știe cine este Domnul Dumnezeul nostru. Atunci Isaia îi trimite un mesaj, așa vorbește Domnul. Trimite un răspuns la scrisoare, că Dumnezeu dă răspuns la scrisoare, dacă așezi înaintea Lui scrisoarea care este adresată Lui. Și Isaia a citat, a dat glas răspunsului pe care îl dă Dumnezeu. Și îl întreabă pe omul acesta așa, pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii? Știți când se uită cineva așa cu priviri batjocoritoare, scârboase, uneori sfidătoare? Împotriva cui ți-ai îndreptat tu ochii aceștia? Împotriva Sfântului lui Israel? Prin slujitorii tăi, tu ai batjocorit pe Dumnezeu. E adevărat, Sanherib nu a fost acolo, împăratul însuși. Dar l-a pus pe omul ăsta, Rabșache, și ăsta era omul lui. Și omul acesta, prin omul ăsta, spune profetul Isaia, prin omul ăsta, tu ai batjocorit pe Dumnezeu. Dar iată, îi spune Domnul lui ceea ce i-a spus și lui David în psalm, ceea ce arată că Dumnezeu iubește popoarele, Dumnezeu nu urăște pe cel ce îl urăște pe el. Totdeauna el întoarce și judecă și luptă împotriva răului prin bine, pe căile lui Dumnezeu. Dar eu știu, îi spune omului acestuia, dar eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Eu știu aceste lucruri. Deci, pentru că ești mânios împotriva mea și mândria ta a ajuns până la urechile mele, voi pune veriga mea în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi duce să te întorci pe drumul pe care ai venit. Te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Adică nu este răzbunarea lui Dumnezeu, nu este pedeapsa lui Dumnezeu, ci este urmarea căilor lui, este consecința păcatului lui. Spui că tu ai chibzuință și tu ai de toate, Dumnezeu te va lăsa pe mâna lor. Efectul încrederii tale și închinării tale la cine ești și la ce ai, te va face să te întorci pe drumul de unde ai venit. Mulți oameni care au plecat foarte de jos și au ajuns departe prin harul și puterea lui Dumnezeu, s-au ridicat apoi pe zidurile Babilonului lor și au întrebat: cine este Dumnezeu? Cine nu este acesta ce am făcut eu? Unde este Dumnezeu? Și tuturor acestora Domnul le-a spus: ai să te întorci pe drumul pe care ai venit. Te vei întoarce înapoi în locul în care ai fost fără mine, în locul de unde eu te-am luat și te-am adus până aici. Tu mi-ai cerut mie să iau din viața ta și să scot din viața ta tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Te vei întoarce înapoi pe drumul pe care ai venit. Și în cazul lui Nebucadnețar s-a întors în pădure ca un om nebun. 7 ani de zile a petrecut printre animale ca un animal. Lucrul acesta n-a fost, din nou spun, n-a fost o pedeapsă sau o reacție sau un răspuns al lui Dumnezeu, l-a pedepsit Dumnezeu. Nu, dacă bea cineva o travă, cine l-a pedepsit? O travă. Faptul că el a băut și aceasta distruge organismul. Așa s-a întâmplat în locul acesta. Te voi face să te întorci pe drumul de unde ai venit. Pentru că ai uitat cine te-a adus până aici, ai uitat cine te-a așezat în locul acesta. Am un prieten la Loma Linda, Daniel Dobrică, și într-o noapte a avut un vis, se trezește și îl spune soției lui: măi, Florina, azi noapte am visat un stâlp foarte înalt cu o broască țestoasă care stătea pe el. Ce-o fi însemnând? Sau ce înseamnă? Florina îi spune prostii în capul tău: nu știu ce înseamnă. Așa era un om glumeț. În orice caz, vineri seara vine la biserică, la Loma Linda. Am avut harul să stau înaintea oamenilor așa cum stau acum. Și am predat cuvântul, spunând între altele în predica mea: dacă vezi o broască țestoasă pe un stâlp, îți dai seama că n-a avut cum să ajungă singur acolo, cineva a urcat-o acolo. Și ea va rămâne acolo atâta timp cât nu va uita că a urcat-o cineva acolo și că stă acolo prin harul aceluia care a urcat-o acolo. Îndată ce își va întoarce privirile spre ea, va cădea de la înălțimea aceea și cu cât mai mare înălțimea, cu atât mai grea căderea. Te vei întoarce înapoi pe drumul pe care ai venit până aici. După cum ai avut parte de progres sub harul lui Dumnezeu, la fel vei avea parte de regres sub închinarea ta la ființa ta, la eul tău și prin respingerea harului lui Dumnezeu. Te vei întoarce înapoi pe drumul pe care ai venit. Împăratul Sanherib și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas în Ninive. Acolo, pe când era în casa zeului Nisroc, se numea, la care se închina el, pe când era acolo, 2 fii ai lui au venit și l-au ucis cu sabia. De aceea, întrebarea pe care bunul Dumnezeu a adresat-o în harul lui nu avea menirea de a face pe omul acesta să se trezească în fața unei situații fără ieșire. Ci întrebarea lui Dumnezeu vroia să trezească pe acest om și conștiința lui să se oprească acolo unde era, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și dea seama de păcatul și fără de legea lui. Și așa cum spune Nebucadnețar, după 7 ani, mi-am ridicat ochii spre Dumnezeu și mi-a venit mintea înapoi. Simplu, adică în momentul în care este eliminată cauza nenorocirii din viață, în clipa aceea se așează din nou harul lui Dumnezeu, așa cum se manifestă în diverse situații, în diverse vieți de oameni. Dar omul acesta nu numai că nu s-a pocăit, a plecat înapoi amenințând și încercând să distrugă chiar credința omului acestuia și încrederea regelui Ezechia în Dumnezeu care a intervenit. Să nu gândești că a intervenit Dumnezeu. E o situație care se va rezolva, dar lucrul ăsta nu are scăpare. Dragii mei, iubiții mei, astăzi stăm înaintea celei mai însemnate pagini din istoria credinței noastre în viața noastră și din istoria credinței în general, și anume, pe ce se bizuie credința ta? Nu este ușor de răspuns la această întrebare, dar este imperios necesar. Trebuie să știu. Și dacă nu înțeleg pe ce se bizuie credința mea, și dacă bizuirea mea este așa de ascunsă și așa de vicleană că nici eu nu-mi dau seama bine pe ce se bizuie credința mea, și dacă este posibil ca lumina din mine să fie întuneric, atunci vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Dumnezeu meu, cercetează-mi tu credința mea. Vezi tu pe ce se bizuie credința mea. Te rog din toată inima, deschide-mi ochii, Doamne, și ajută-mă să nu mă bizui în credința mea pe nimic și pe nimeni altcineva decât tu și bunătatea ta și credincioșia ta. Acesta a fost mesajul pe care l-a transmis omului Dumnezeu oriunde s-a găsit el. Întotdeauna a deflectat atenția, propria lui atenție și atenția tuturor din jurul lui, a îndreptat-o spre Dumnezeu. David chiar a găsit un prilej frumos de predicare în fața filisteanului Goliat. A spus: no, este deasupra, tu nu ai vorbit de noi, nu ai vorbit de mine sau de armata aceasta, ci tu ai vorbit de Dumnezeu. Și tu, omul acesta, ascultând cuvintele acestea, Goliat vreau să spun, nu numai că nu s-a pocăit, ci așa cum scrie Biblia în 1 Samuel capitolul 17, l-a înjurat pe David de Dumnezeu, l-a blestemat pe Dumnezeii lui, l-a înjurat de Dumnezeu și i-a spus: când vin cu acete, te dau, te omor și te dau la păsări și așa mai departe. Și David îi spune: tu te încrezi, tu te bizui pe lucrurile acestea, pe sabie, pe suliță și pe lucrurile pe care le ai. Bizuirea mea este de o altă natură. Eu nu mă bizui pe praștia mea și pe pietrele mele. Mă bizui pe numele Domnului Dumnezeului nostru, al cărui nume tu l-ai hulit astăzi. Ce diferite și divergente erau căile acestea. Și prin harul lui Dumnezeu, finalul istoriei acesteia este descris în cuvintele lui David: tot pământul va ști astăzi cine este Dumnezeu. Dumnezeu, biruința este a Domnului, nu este a ta, nu este a mea, nu e a lor. Biruința este a Domnului și El este acela care dă biruința acolo unde găsește de bine. Finalul este uluitor, într-adevăr. Aș vrea să punctez spre un text care mi-a fost oferit de un prieten într-o biserică în Germania, Karlsruhe, pe când dădeam mână la ușă și eram într-o apăsare sufletească, îmi lipsea un anume text din Biblie pe care nu-l găseam ca să-l așez la temelia cuvântului pe care urma să-l spun a doua zi. Aveam cuvântul acesta, dar îmi lipsea textul, un text cu putere mare. Și prin fața mea a trecut un domn, am dat mâna cu mai multă lume, dar când a trecut domnul acesta, s-a oprit, am dat mâna cu dumnealui și s-a uitat direct la mine și mi-a spus, zice: știi cum scrie în Evrei 11:11? Sara, prin credință, cu toată vârsta ei înaintată, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce a făcut făgăduința. Oh, Doamne, am spus, frate, îți mulțumesc din suflet, acesta e cuvântul pe care îl așteptam de la bunul Dumnezeu. Acesta este textul care mi-a câștigat sufletul pentru predica pe care o voi prezenta mâine. Dar în aceste clipe vreau să aduc înaintea noastră a tuturor ca răspuns la întrebarea: pe ce se bizuie credința ta? Credința ei, dacă ar fi fost legată de ceea ce vedea și de vârsta ei și de situația aceasta, n-ar fi avut niciun fel de sens. Dar ea nu și-a bizuit credința pe ce se vede, ci pe ce nu se vede, pe ce se crede în bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. A crezut în credincioșia lui Dumnezeu. De aceea în Evrei 10:23 ni se spune să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, a nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Când vii înaintea lui Dumnezeu și îi aduci făgăduința pe care El a dat-o în cuvântul Său sau a așezat-o pe inima ta, tu contezi nu pe bunătatea ta sau pe faptele tale, tu contezi pe credincioșia celui care a promis lucrul acesta și îl va împlini fără niciun fel de îndoială prin harul lui Dumnezeu. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. De multe ori ne temem în fața vieții și a încercării și ne întrebăm, voi rezista oare? Voi putea să fac față acestor lucruri? Nu aceasta este întrebarea, ci întrebarea este dacă tu crezi în credincioșia celui care a promis că va duce la bun sfârșit ce a început în tine și cu tine. De aceea în 1 Corinteni 10:13 cuvântul lui Dumnezeu spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. De ce nu ne-a ajuns nicio ispită? Iată singura explicație, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți răbda. Lucrul acesta nu ține de rezistența ta și a mea, de credincioșia noastră, de informațiile pe care le avem, de abilitățile sau ce suntem sau ce avem. Lucrul acesta ține de credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. Acolo trebuie să ancorăm noi în credincioșia Lui. Acolo, pe aceasta trebuie să ne bizuim cu adevărat până în ultima clipă, chiar atunci când ne pregătim să respirăm pentru ultima dată sau să dăm ultima suflare. Și acolo trebuie să ne bizuim pe credincioșia celui care a spus, fratele tău va învia, morții vor auzi glasul lui Dumnezeu, se vor ridica în trupuri nesupuse putrezirii. În ultima clipă credința noastră trebuie să se prindă de credincioșia celui care a făcut această făgăduință, așa cum foarte frumos ni s-a spus în 1 Corinteni 10:13, credincios este cel ce a făcut făgăduința. Suntem în zilele acestea de sărbătoare, astăzi în mod deosebit este aniversarea reformei și data aceasta este cea în care, zilele acestea sunt cele în care Martin Luther a pus cele 95 de teze. Englezii spun nu le-a nailed, ci le-a mailed episcopului de Mainz. Acum nailed înseamnă bătut în cuie, mailed prin poștă, acum dacă le-a nailed sau le-a mailed, puțin contează, important este conținutul. Și ați observat că oriunde se vorbește de Martin Luther, se folosește expresia aceasta atât de provocatoare, atât de majestică, de mare, aici stau, aici stau, nu pot altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu, nu pot să tăgăduiesc, nu pot să retractez nimic, nu pot altfel, nu este în siguranță, conștiința mea este sclavă cuvântului lui Dumnezeu, aici stau, nu pot altfel. Așa se citează mereu și cărți se intitulează Aici stau. Ce păcat că s-a pierdut din vedere esențialul pe care tu trebuie să-l câștigi astăzi și să-l iei cu tine în sufletul tău. Atenție! Martin Luther nu a stat pentru că a spus aici stau. Pentru că dacă era doar atât, aici stai și aici rămâi. Nu se întâmpla nimic. El nu a rămas credincios lui Dumnezeu fiindcă a spus nu pot sau nu vreau altfel. Nu. Toate acestea s-au putut împlini pentru că a spus acele celebre cuvinte așa să-mi ajute Dumnezeu. Am avut harul să conduc mai multe căsătorii, nunți. Și mirii și-au rostit jurăminte unul altuia. Nu le-am spus dinainte, dar am ținut în sufletul meu și am stat, cum zice românul, cu sufletul la gură să văd dacă vor spune și vorba aceea magică. Și el i-a spus ei că îți voi fi credincios până la moarte și ea i-a spus lui, numai tu și numai tu, tu și numai tu și și-au jurat credință unul altuia și nimic. Pe câte familii sunt pe pământ care și-au jurat credință unul altuia și care de fapt au dispărut de mult. Unul e la nord, altul la sud. După ce ei aud rostind jurămintele acestea și probabil că ți s-a întâmplat și chiar și ție, după ce ei aud rostind jurămintele acestea, continui și le spun, repetă după mine, așa să-mi ajute, oh, da, 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 așa să-mi ajute Dumnezeu. Și Mirele și Mireasa repetă cuvintele acestea. Puterea poziției lui Martin Luther nu a stat în cuvintele așa stau, nu mă schimb sau nu retractez, ci în cuvintele așa să-mi ajute Dumnezeu. Acest lucru trebuie să-l luăm la sufletul nostru și să ne întrebăm cu această ocazie pe ce se bizuie credința noastră. Psalmul 27, David spune, unii se bizuiesc pe carele lor, car, mașină, nu? Alții se bizuiesc pe cai lor, câți cai putere, sau unii se bizuiesc pe cine sunt, pe numele lor cel mare și la adăpostul numelui lor mare comit anumite lucruri, alții se bizuie pe ce au, dar, scrie Psalmul 20, noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Acesta este Psalmul 20. Și omul care se bizuie pe Dumnezeu nu este un om oarecare. El nu trăiește o viață oarecare. A te bizui pe Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea în viața ta. Imediat, omul care se bizuie pe Dumnezeu are ca semn că într-adevăr se bizuie pe Dumnezeu și pe credincioșia lui, are ca semn propria lui viață. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, aceștia care mărturisiți că vă bizuiți pe Dumnezeu? Ne întreabă Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Pentru că Mica, în capitolul 3, versetul 11, spune că căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată, prorocii lui prorocesc pe bani și mai marii lui îndrăznesc să conducă în felul acesta și apoi spune mai departe despre ei toți și îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Cu acest fel de viață, viața ta dă mărturie dacă tu te bizui pe Dumnezeu sau nu. Pentru că tu în orice împrejurare a vieții, dacă te bizui pe Dumnezeu, alegi să mergi pe căile lui Dumnezeu. Nu poți să mergi pe niște căi contrare voinței lui Dumnezeu și în același timp să poți să pretinzi bizuirea pe Dumnezeu. Să ne rugăm dar lui Dumnezeu ca bizuirea pe El, încrederea în El, ancorarea credinței noastre în credincioșia Lui, să aducă mai întâi și mai întâi în propria noastră viață acest fel de roade, fiindcă judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns. Și Țefania observă în capitolul 1, versetul 12. El observă lucrul acesta și spune așa. În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul, lăsăm pe Rabșache și pe Asiria lui, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, cu luminile, cu lumina aceasta și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor. Acesta este sindromul generației noastre. Omul se închină la om. Omul ia locul lui Dumnezeu, așa cum scrie în a doua Tesaloniceni, se va așeza pe scaunul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Voi scormoni cu felinare, scrie acolo, și voi pedepsi pe aceia care se bizuiesc pe drojdile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine, nici rău. Dumnezeu este acolo, aici suntem noi. Iubiții mei, fie ca bunul Dumnezeu să facă din bizuirea credinței noastre, preocuparea fierbinte a sufletului nostru. Doamne, nu-mi dau odihnă până când nu voi ști pe ce se bizuie credința mea. E prea târziu în furtună să-mi dau seama de lucrul acesta. E prea târziu la sfârșit. Ajută-mă acum și ajută-mă aici să pot să înțeleg lucrul acesta. În cartea Evanghelistului Matei, capitolul 27, omenirea a tras concluzii despre Domnul Hristos. Și a spus o frază atât de adevărată. S-a încrezut în Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca bunul Dumnezeu să ne ajute ca atunci când se va încheia raportul vieții noastre pe pământul acesta, să se poată spune doar aceste simple cuvinte. S-a încrezut în Dumnezeu, s-a bizuit pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.